Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54:24, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 թվականիս ապրիլի 5-ը, իրանական 1401 թվականի Վարվարդին ամսի 16-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգելի բարեկամներ, Հայաստանի ընդդիմությունը այսօր հանրահավաք է հրավիրել Ազատության հրապարակում։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում գործընկերս կներկայացնի Իրանի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Այնուհետև միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ և այսօր ծրագիրը կեզրափակենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրան օրաթերթ այսօր գրել է, ինչպես Իրանը խառնեց Միացյալ Նահանգների հավասարումները։ Դասական պատերազմը ներկայացնում է ռազմական բախում երկու երկրների միջև։ Սակայն Իրանի իշխանությունները որոշեցին հրաժարվել դասական պատերազմի մոդելից և ընտրել ասիմետրիկ պատերազմի ռազմավարություն։ Այդ ռազմավարությունը ներկայացնում է ծովուշ, բալիստիկ հրթիռներ և կիբեր հնարավորություններ։ Այս մարտավարության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ իսլամական հանրապետության հետ ռազմական բախումը շատ բարդ կլինի և քիչ է հավանական, քանի որ կարող է ունենալ անկանխատեսելի ռազմաքաղաքական հետևանքներ։ Իրանի հետ հակամարտությունը կապակայունացնի Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը, իսկ դրա հետևանքները կտարածվեն դեպի Հարավային Ասիա, կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Իսրայելը խուճապի է մատնվել, տեղեկացնում է Քեյհան օրաթերթը։ Վերջին շաբաթներին Պաղեստինի դիմադրության խմբերը տարբեր գործողություններ են իրականացրել սիոնիստների դեմ, որոնց հետևանքով գրանցվել է ավելի շատ սող, քան վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Պաղեստինյան դիմադրության գործողություններն իրականացվել են օկուպացված տարածքների հարավային, արևմտյան և արևելյան հատվածներում, սպառնալով Իսրայելի անվտանգությանը, կարդում ենք Քեյհան օրաթերթում։ Իսկ Ջավան օրաթերթը գրում է երկրների միջև առևտրում դոլարից հրաժարվելու գաղափարը, որը մի քանի տարի առաջ որպես վարկած էր առաջկաշվում Ռուսաստանի նոր դրամավարկային քաղաքականության և Միացյալ Նահանգների հետ Չինաստանի աջող տնտեսական հակամարտության պայմաններում հնարավորություն կտա վերացնել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Միացյալ Նահանգների ճնշման միակ լծակը։ Խորասան օրաթերթը գրել է Կիևից ռուսների նահանջի ետնաբեմում։ Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է արդեն 40 օր։ Պատերազմ, որից կարելի էր խուսափել, եթե ՄԱԿ Միացյալ Նահանգները չհրարեր Ռուսաստանին, Ռուսաստանը չհրարվեր, իսկ Ուկրաինան չպնդեր ՆԱՏՕ-ին անդամակցության վրա։ Վերջին 40 օրերին Ուկրաինայից տեղահանվել է 10 միլիոն մարդ, եւս 4 միլիոնը ապաստան է փնտրում արտասահմանում։ Նրանցից ոչ մեկն այս պահին վերադարձի հույս չունի, քանի որ պատերազմի ավարտն այս պահին հավանական չի թվում, կարդում ենք Իրանական Խորասան ռադիոյում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր գրել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հետ։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, հայտնում է թուրքական հուրյետ օրաթերթը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային հարցեր, հատկապես Ռուսաստան-Ուկրաինա հարաբերությունների շուրջ։ Նույն կայքում կարդում ենք, Լեհաստանի ազգային պաշտպանության նախարարությունը պարտավորագիր է ստորագրել 250 ամերիկյան Աբրամս տանկերի գնման շուրջ։ Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, հաղորդել է Ռիա Նովոստիի թղթակիցը։ Ավելի վաղ Լեհաստանին Աբրամս տանկեր վաճառելու համաձայնություն էին տվել Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը և Կոնգրեսը։ Պան Արմենիան կետնետ այսօր գրել է. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Վրաստանի խորհրդարանի նախագահի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով տարածաշրջանային անվտանգության հարցերին և 44-օրյա պատերազմի հետևանքներին, ասել է, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև հարաբերությունների բարձր մակարդակը հարավային Կովկասի անվտանգության կարևոր գործոններից է։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շուկի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ամիր Աբդուլլահյան, Իրանը երբեք չի զիջի ԱՄՆ-ի պահանջներին։ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել Իսրայելին Ղարաբաղյան առաջին և երկրորդ պատերազմներում մասնակցության համար, ապրիլին տեղի ունենա Իրանի ատոմային էներգիայի գազմագերպության զարգացման համապարփակ փաստաթղթի շնորհանդեսը ծովակալ Իրանի։ Գիտելիքահենք արտադրության ուշադրություն դարձնելը Իրանի ծովուժի առաջնահերթություններից մեկն է։ Ռուսաստան ուկրաինացի զինվորականները պատրաստ են սպանել իրենց քաղաքացիներին։ Սիոնիստների հարձակման հետևանքով 24 պաղեստինցի վիրավորվել է։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտգործ նախարարը հայտարարել է, Իրանը չի զիջի ԱՄՆ-ի պահանջներին, եթե Վաշինգտոնը իրատեսություն դրսևորի համաձայնագիրը ձեռք կբերվի։ Աբդուլլահյանը իր Թվիթերի միկրոբլոգում գրել է, Վիեննայի բանակցություններում ընդմիջման պատճառը ԱՄՆ-ի պահանջներն են։ Իրանի արտգործ նախարարությունը գործում է տրամաբանորեն ժողովրդի, շահերը և երկրի կարմիր գծերը պաշտպանելու ուղղությամբ։ ԱՄՆ-ն որպես միջուկային գործարքը խախտող կողմ դեռևս քաղաքական որոշում չի կայացրել ՀԳՀՑ-ից կրկին դուրս չգալու վերաբերյալ երաշխիքների տրամադրման և Իրանի քաղաքացիների ու կազմակերպությունների անունները պատժամիջոցների ցուցակից հանելու հարցերի վերաբերյալ։ Բանակցությունների ընթացքում ԱՄՆ-ն ոչ միայն չչեղարկեց հակաիրանական պատժամիջոցները, այլ մարտի 30-ին նոր պատժամիջոցներ սահմանեց մի խումբ իրանցիների և իրանական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի զբոսաշրջության նախարար Յոել Ռազվոզովի հետ հանդիպման ժամանակ, կարևորելով այդ ռեժիմի հետ Բաքվի համագործակցության ընդլայնումը, շնորհակալություն է հայտնել Թել Ավիվին Ղարաբաղյան առաջին եւ երկրորդ պատերազմներին Իսրայելի մասնակցության համար Ազարթաժ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ալիևը ասել է. Ադրբեջանի Հանրապետությունը էներգետիկայի ոլորտում կարևոր համագործակցություն ունի Իսրայելի հետ եւ հանդիսանում է Իսրայելի նավթի մատակարարներից մեկը, ընդգծելով սիոնիստական ռեժիմի մոտ Ադրբեջանի առևտրային ներկայացուցչության գործնեության եւ Թել Ավիվում Ադրբեջանի զբոսաշրջության ներկայացուցչության գրասենյակի բացման կարեւորությունը Ալիևն ասել է Ադրբեջանում. Իսրայելական ներդրումների համար լավ հնարավորություններ կան վերականգնվող էներգակիրների ոլորտում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է իրանական 1401 թվականի փարվարդին ամսի 20-ին 2022-ի ապրիլի 9-ին տեղի կունենա իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության զարգացման համապարփակ փաստաթղթի շնորհանդեսը։ Մոհամմադ Էսլամին նշել է, այս փաստաթղթում ուշադրություն է դարձվել միջուկային տեխնոլոգիայի բոլոր ասպեկտներին, Իրանի արտաբերականացմանը տարբեր ոլորտներում եւ բաժիններում։ Էսլամին հավելել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության համապարփակ փաստաթղթի համաձայն իրականացվել են վարելիքի ցիկլի հետ կապված գործընթացներ, քանակական եւ որակական նպատակադրումներ, իսկ միջուկային էներգիայի հարցում, բացի արկա հզորություններից, մենք նպատակ ենք դրել մինչեւ 10,000 մեգավատ հզորության բլոկներ կառուցել։ Անդրադառնալով Իրանի հարավային Խուզեստան նահանգի Դարխովին քաղաքում 360 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրակայանի կառուցմանը, Մոհամմադ Էսլամին ասել է, այս նախագծով կառուցվելու է ամբողջությամբ իրանական էլեկտրակայան, որը կազմակերպությանը անհրաժեշտ հետազոտական ռեակտորների հետ միասին ներառված է զարգացման ծրագրում։ Ծովուժի շտաբի անձնակազմի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի բանակի ծովուժի հրամանատար ծովակար Շահրամ Իրանին գիտելիքահենք արտադրության ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը համարել է այս ուժի առաջնահերթություններից մեկը, հստակեցնելով, ըստ այս տարվա կարգախոսի և այս ոլորտում մեծարկու առաջնորդի շեշտադրումների տարբեր ոլորտներում տնտեսական զարգացումից բացի գիտելիքահենք արտադրանքներին ցուցաբերվելիք աջակցությունը ճանապարհ է հարթում Իրանի ծովուժի համար։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը իրանական 1401 թվական անվանել է արտադրության, գիտելիքահենք եւ աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Իրանի բանակի ծովուժի հրամանատարը հարաճուն հաջողությունների հասնելու պարծանքի գագաթները նվաճելու համար անհրաժեշտ է համարել ազնվության ու շարժունակության սկզբունքները հարգելը, նշելով ազնվությունը դեպի առաջ շարժվելը առաջադիմության հասնելու երկու բանալիներն են։ Ծովակալ Իրանին ասել է, առաքելության բոլոր ոլորտներում աշխատուժի նկատմամբ լուրջ ուշադրությունը և հոգևորում ուշագութային գործնեությունը և միևնույն ժամանակ աշխատուժի պայմաններին ուշադրություն դարձնելը նոր տարում բանակի ծովուժի հիմնական առաջնահերթություններից են։ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի ապրիլի 5-ի խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի իրավիճակ հանրահավաքին, Արմեն Պրեսի փոխանցումը այս մասին հայտնել է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյան։ Հայաստանի Հանրապետության կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է հանրահավաքին։ Մասնակցելու է ոչ միայն որպես կազմակերպիչ ուժերից մեկի ղեկավար, մասնակցելու է ոչ միայն որպես Արցախի եւ Հայաստանի ազատության եւ անվտանգության համար հսկայական ավանդ ունեցող մարդ, այլ մասնակցելու է որպես Հայաստանի Հանրապետության մտահոգ քաղաքացի, ասաց Աշոտյանը։ Թանգակին ուղեկիցներ, այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից։
Այսօր երեկոյան Երևանում հրավիրված հանրահավաքի խորհրդարանական ընդդիմությունը խոսեց Ղարաբաղի շուրջ կուտակված խնդիրների ու դրանց լուծման ուղղությամբ իրենց առաջարկների մասին։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները օրերս դիմելով քաղաքական ու հասարակական կառույցներին կոչ էին արել միասին ներկայացնել մի շարք պահանջներ, առանցքում ունենալ Ղարաբաղի հարցը։ Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Մանուկյան առանձնացնում է առանցքային մի շարք հարցեր։
Այս հարավակի հստակ օրակարգը մեխը անուն Արցախի հարավակը, որպեսի, այսպես ասեմ, նախ գծեն առաջա կողմից ներկայացվեն, հրապարակվեն այն կարմիր գծերը, որոնք որևէ մեկը իրավունք չունի ասելու։ Դա առաջի հերթին վերաբերում է բացառել Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինել, եւ նաեւ հետագա բանակցություններում այդ տարբերակի բացառում, համանագծված համանագծման աշխատանքները, բացառել այդ աշխատանքները սպառնալիքի ուժով, սպառնալիքի պայմաններում իրականացնել, Թուրքիայի հետ Հայաստանի ներկա հարաբերություններում բացառել Ադրբեջանի մասնակցությունը եւ փոխկապակցությունը այ ադրբեջանական հարաբերությունների հետ, եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում որևէ տարբերակում բացառել այնպիսի հաստի հաստատման արձանագրում, որը կասկածի տակ կդնի հայ ժողովրդի ամբողջական իրավունքների վերապիրացման, հայոց պահանջատիության, ծերասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։
Ընդդիմադիրները քննադատելով իշխանության, խաղաղության հաստատման շուրջ որդեգրած քաղաքականությունը պնդում են, վարչապետ Փաշինյանի թիմը չի արտահայտում հասարակության տեսակետը և նախաձեռնած հանրահավաքով իրենք նաև մտադիր են զորակցություն հայտնել Ղարաբաղցիներին։ Ինչ կհաջորդի հանրահավաքին, երրորդ նախագահի թիմակից Հայկ Մամիջանյանը շատ մանրամասներ չհայտնեց, ասաց միայն, որ հստակ ծրագրված գործողությունների շարք ունեն։
Դրանք կբացահայտեն այնքանով, որքանով դրանց բացահայտումը չի խանգարի իրենց իրագործման։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Մոսկվայի պաշտոնյաները հերթական անգամ ընդգծել են, որ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի կողմից ռազմական հանցագործություններ իրականացնելու մասին Կիևի պնդումները քարոշական և հոգեբանական գործողություններ են։ Ռուսաստանի կառավարությունն այսօր հերքել է արևմուտքի պնդումներն այն մասին, որ ռուսական զորքեր ռազմական հանցագործություններ են կատարել Ուկրաինայում, այդ մեղադրանքները որակելով որպես ուկրաինական հատուկ նշանակության ուժերի կողմից Մոսկվան ոչնչացնելու կեղծ քարոշչություն, դրանք հերյուրանքներ են, որոնք աճել են ուկրաինական քարոշչության հորետեսական երևակայության մեջ, ասել է Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Իսրայելական բանակը երկու շաբթի օրը օկուպացված Ղոցի, Բաբալ Ամուդ, Բաբալ Սահարա և Իսավիա թաղամասերում գրոհել է պաղեստինցի երիտասարդների վրա, վիրավորելով առնվազն 24 պաղեստինցու։ Հարցակման ժամանակ սիոնիստները ձերբակալել են 3 պաղեստինցի երիտասարդների։ Կենտրոնական Ղոցի, Բաբալ Ամուդ շրջանում պաղեստինցիներ և սիոնիստ զինյալների միջև բախումները սրվել են Իսրայելի արտգործ նախարար Յայիր Լապիդի այցին զուգահեռ։ Երկու շաբթի օրը Լապիդը սադրիչ քայլի դիմեց և գնաց Գրավյալ Ղոցի, Բաբալ Ամուդ շրջան, որը արդեն պաղեստինցիների զայրույթը։ Սիոնիստները ռազմական բարեբաներեցեք, սիոնիստները Ռամազան բարեբաստի ամսվա սկզբից ավելի շատ զորք են ուղարկել Գրավյալ Ղոց։ Կիրակի գիշեր Բաբալ Ամուդ շրջանում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում վիրավորվել է 19 պաղեստինցի, 10 հոգի ձերբակալվել է։ Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը նախազգուշացել են, որ բռնազավթված Ղոցի, Բաբալ Ամուդ շրջանում սիոնիստների հարձակումները կարող են հանգեցնել անցյալ տարվա իրադարձությունների և Գազայի պատերազմի կրկնությանը։ Իրանի թմրամիջոցների դեմ պայքարի շտաբի գլխավոր քարտուղարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ողջունում է Աֆղանստանում թմրամիջոցների արտադրության ու աճեցման ծավալների նվազումը։ Թալիբան շարժման առաջնորդ Մալահաբաթուլլա Ախունդզադեն Կիրակի օրը հրամանագիր է արձակել, որով արգելվում է թմրանյութերի արտադրության համար օգտագործվող բոլոր մշակաբույսերի մշակումը։ Իրանիստանական Հանրապետությունը ողջունում է Աֆղանստանում թմրամիջոցների արտադրության եւ աճեցման ցանկացած կարճատում եւ ողջունում է այդ բույսերի փոխարինող բույսերի մշակման եւ Աֆղանստանի ժողովրդի կենցաղի մասին բոլոր անհրաժեշտ խորհրդակցությունները միջազգային հանրության հետ երկուշաբթի երեկոյան հեռուստատեսային հաղորդման ժամանակ ասել է Իրանի թմրամիջոցների դեմ պայքարի շտաբի գլխավոր քարտուղար Իսկանդեր Մոմենին, նշելով, որ ամերիկացիները մեծ ավերածություն են կատարել Աֆղանստանում, Մոմենին ասել է փաստերի համաձայն, ամերիկացիները տեխնիկական, տեխնոլոգիական աջակցության, բարձր բերքատվության, սերմերի տրամադրմամբ եւ սերմերի ձևափոխմամբ նպաստել են Աֆղանստանում խաշխաշի մշակմանը եւ Մաքսանենք ճանապարհով ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռներով թմրանյութ են տեղափոխել այդ երկիր։ Հայաստանի ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովի Եվրոպայի տարածաշրջանի պատվիրակությունների նախագահների համաժողովին բարձրաձայնել է Հայաստանի Արցախի անվտանգային եւ մարդասիրական ճգնաժամին վերաբերող հարցեր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, երբ աշխարհը պայքարում էր COVID-19 համավարակի դեմ, Ադրբեջանի իր դաշնակիցների եւ վարձկան գրոհայինների օգնությամբ լայնածավալ հարձակումը սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Ութեև որոշ հումանիտար կազմակերպությունների եւ որոշ պետությունների ղեկավարներ շատ արագ տվեցին կատարվողի ճշգրիտ գնահատականը, կարծես թե դա բավարար չէր։ Առաջիններից մեկը ստեղծված իրավիճակին արձականքեց Ֆրանսիայի նախագահ Մանուել Մակրոնը, ով բացեի բաց հայտարարեց, որ Ադրբեջանը հայերի դեմ կռվելու համար Սիրիայից ջիհադիստների խմբեր է տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։ Համաձայն մեր հավաստի տեղեկության 300 գրոհայիններ Սիրիայից Զինա Գազիանթափեով հասել են Բաքու։ Նրանք հայտնի են եւ նույնականացված, նրանք դուրս են եկել Հալեպի շրջանում գործող ջիհադիստների խմբերից, ասել է Արման Եղոյանը։ Եմենի ականազերծման կենտրոնի ղեկավար բրիգադի գեներալ Ալի Սաֆրան երկուշաբթի օրը հայտարարել է Եմենի 15 նահանգներում եւ 80 քաղաքներում վերջին 7 տարվա ընթացքում հավաքվել է ավելի քան 3 միլիոն կասետային ռումբ։ Ալ-Մասիրալ լրատվական ցանցի հաղորդմամբ Ալի Սաֆրան ավելել է. «Մենք կանգնած ենք աղետի առջև, Եմենի դեմ կիրառվել են տարբեր տեսակի եւ տարբեր երկրների արտադրության կասետային ռումբեր, որոնցից 15 տեսակը կիրառվել է ավիահարվածների ժամանակ»։ Նա հայտարարել է, որ Եմենում կասետային ռումբերի կիրառման հետևանքով զոհերի եւ վնասների վերաբերյալ իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներն ու վիճակագրությունը նպատակ ունեն արդարացնել Սաուդյան կոալիցիային։ Վերջերս Եմենի Ալ-Հուդայդա նահանգում կասետային ռումբերի կիրառման հետևանքով զոհվել եւ վիրավորվել է 10 խաղաղ բնակիչ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել, որով կասեցվում են արևմտյան դիվանագետներին վիզաների տրամադրման դիվանագիտական համաձայնագրերը։ Ռուսաստանի կառավարությունը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ բարեկամ երկրների դիվանագետների եւ լրագրողների մուտքի իրավունքը կասեցրել է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը որպես պատասխան արևմուտքի պատժամիջոցներին ժամանակիր է ստորագրել ԵՄ, Նորվեգիա, Իսլանդիա, Շվեյցարիա եւ Դանիայի հետ վիզային համաձայնագրերի դադարեցման մասին։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Իրանը ողջունում է Աֆղանստանում թմրամիջոցների աջակցումն ու շրջանառությունը արգելելու մասին որոշումը։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իրանի արտգործ նախարարի օգնական Սեյդ Ռասուլ Մուսավին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է Աֆղանստանում խաշխաշի աճեցումը արգելելու մասին որոշման իրագործումը տնտեսական, քաղաքական եւ սոցիալական հետևանքներ կունենա այդ երկրի եւ աշխարհի սև տնտեսության համար։ Կիրակի օրը հրապարակվել է Թալիբանի առաջնորդ Հայբաթուլլա Ախունդզադեի հրամանագիրը, որով այսուհետև Աֆղանստանում արգելվում է թմրամիջոցների մշակումը, արտադրությունը, գնումն ու վաճառքը եւ օրինախախտը պատասխանատվության կենթարկվի շարիաթի օրենքներին համապատասխան։ Հրամանագրում ասված է, այս հրամանագրի հրապարակման թվականից ի վեր ամբողջ հանրապետությունում ամբողջությամբ արգելվում է խաշխաշի մշակումը, նան նաև արգելել է թմրամիջոցների և ալկոհոլի օգտագործումն ու վաճառքը ամբողջ Աֆղանստանում։ Հրամանն արձակվել է այն դեպքում, երբ Աֆղանստանում օտարերկրյա զորքերի 20-ամյա ներկայության ընթացքում թմրամիջոցների արտադրության և մշակման աննախադեպ աճը գրանցվել և Աֆղանստանը, որն աշխարհում թմրանյութերի խոշորագույն արտադրողն է, մատակարարում է աշխարհի ափիոնի 90%-ը։ 2002 թվականից ի վեր Աֆղանստանում թմրամիջոցների աճեցումն ու արտադրության ծավալները աճում են։ Աֆղանստանի օկուպացիայի ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ուժերը մեծ ներկայություն ունեին երկրում, չնայած թմրամիջոցների աճեցման և արտադրության դեմ շարունակվող պայքարի մասին արևմուտքի պնդումներին, Աֆղանստանում ափիոնի արտադրության ծավալները զգալիորեն աճեցին։ Ըստ մագի տվյալների 2000 թվականին Աֆղանստանում թմրամիջոցների արտադրությունը 200 տոննայից ցածր էր, իսկ մշակության տարածքը կազմել էր մոտ 7000 հեկտար։ Սակայն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ավանային ներկայության և աջակցության հետևանքով ավելի քիչ քան 2 տասնամյակում թմրանյութերի արտադրության ծավալները 50 անգամ աճելով հասավ 9000 տոննայի։ Սա բազմաթիվ խնդիրներ ու մարտահրավերներ է առաջացրել Աֆղանստանի հարևան երկրների, հատկապես Իրանի համար, որի տարածքը Մաքսանենգ բանդաների կողմից օգտագործվում է որպես թմրանյութերի Եվրոպա տարածման ճանապարհ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում հսկայական ծախսեր է արել թմրանյութերի արտադրության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ու Մաքսանենգ բանդաների դեմ պայքարելու համար, և այս ճանապարհին նահատակվել են մեծ թվով զինվորականներ և իրավապահներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որպես աշխարհում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի առաջատար երկիր, ավելի քան 12,000 նահատակ ու անձնուրաց է նվիրաբերել այս ճանապարհին։ ՄԱԿ-ը Իրանին անվանել է թմրանյութերի դեմ պայքարի դրոշակակիր, պատժամիջոցների պայմաններում Իրանը տարվա ընթացքում ավելի քան 1000 տոննա թմրամիջոցներ արգրավելով աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում թմրանյութերի հայտնաբերման ու արգրավման քանակի առումով։ Բնականաբար ներկա պայմաններում, երբ թալիբները Աֆղանստանում իրենց ձերքն են վերցրել իշխանությունը, խաշխաշի աճեցումն ու ափյոնի արտադրությունը արգելելու միջոցով թմրանյութերի արտադրությանը դիմակայելու անհրաժեշտությունը նրանց կարևոր ու հրատապ պարտականություններից է համարվում և փաստորեն այդպիսով Թալիբանը կարող է ապացուցել հարևան երկրների, այդ թվում Իրանի հետ ընդհանուր շահերի վրա հիմնված խաղաղ հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ ջանքեր գործադրելու վերաբերյալ իր հայտարարությունների հավաստիությունը։ Բարեկամներ, շարունակում ենք հաղորդումը և ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրեր շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը։ Ռադիո Գովազդից հետո մի գեղեցիկ երգ և որպես վերջաբան այսօր եթերում կլինի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները խորագրով ռադիո հաղորդման հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիել հայերեն ռադիոժամին։
Շաբաթվա ամփոփում
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք Իրանի անցյալ շաբաթվա կարևոր իրադարձություններին։ Ուշպատ Ֆարվարդինի 12-ը, ապրիլի 1-ը համարվում է Իսլամական Հանրապետության օրը, որը խորհրդանշում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգում ժողովրդի կամքը, դերն ու ազդեցությունը։ Իրանական 1357 թվականի բահմանի 22-ին Իսլամական հեղափոխության փառավոր հաղթանակից հետո լուսահոգի իմամ Խոմեյնի հղված կոչով 1358 թվականի Ֆարվարդին ամսի 10-ին եւ 11-ին համայն Իրանում անցկացվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության հանրաքվե եւ հանրաքվեի մասնակիցների 98.2%-ը այո քվե արկելով համաձայնվեց Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի հաստատմանը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից գրեթե 50 օր անց հանրաքվեի անցկացումը ոչ մի հեղափոխության պատմության մեջ չի գրանցվել, եւ դա էր պատճառը, որ ոմանք այն ժամանակ ասում էին, որ ժողովրդի աջակցությունը Իսլամական Հանրապետությանը բացահայտ, թափանցիկ եւ ակնհայտ լինելով հանրաքվեի կարիքը չկա, բայց լուսահոգի իմամը պնդում էր հանրաքվե անցկացնել։ Այս հանրաքվեի անցկացմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգը ձևավորվեց ժողովրդի մեծամասնության քվեով եւ ստեղծվեց իսլամական արժեքների եւ հասարակական կարծիքի վրա հիմնված ժողովրդավարական համակարգի մոդել։ Իսլամական Հանրապետության ձևավորումը ոչ միայն ապացուցեց ժողովրդի կամքը իր ճակատագրի նկատմամբ եւ նրանց բերեց անկախություն եւ ազատություն, այլ աշխարհի ճնշվածների եւ իրավազրկվածների սրտերում հույս ներշնչեց, որ նրանք դարերի տառապանքներից ու զրկանքներից հետո կարող են տեսնել ամենակարող Աստծո խոստման եւ իմպերիալիստների նկատմամբ իրավազրկվածների հաղթանակի դրսեւորումը։ Իրանի էկոնոմիկայի փոխնախարար եւ մաքսային ծառայության գլխավոր տնօրեն Ալիրեզա Մուղադասին կիրակի մարտի 27-ին ասել է 1400 թվականին աշխարհի երկրների հետ Իրանի ոչ նավթային արտաքին առևտուրը 162 միլիոն տոննա ապրանքների փոխանակմամբ արձանագրել է 100 միլիարդ դոլարի ռեկորդ, որը 1399 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 38%-ով։ Մուղադասին հավելել է, որ 1400 թվականին աշխարհի տարբեր տարածքները արտահանվել 122 միլիոն տոննա իրանական ապրանք 48 միլիարդ դոլար արժողությամբ, ինչը 14 միլիարդ դոլարով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ եւ 41%-անոց աճ է արձանագրել։ Իրանի էկոնոմիկայի փոխնախարարն ընդգծել է, որ 1400 թվականին երկրի արտահանման ռեկորդը ձեռք է բերվել այն ժամանակ, երբ իմպերիալիստական համակարգի կողմից այդ տարի Իրանի ժողովրդի դեն սահմանվեցին ամենախիստ պատժամիջոցները։ Իրանի տաղանների զարգացման ազգային կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է միջազգային օլիմպիադաներում իրանցի ուսանողները նվաճել են 7 ոսկե եւ 11 արծաթե մեդալներ։ Տաղանների զարգացման ազգային կազմակերպության ղեկավար Էլհամ Յավերին շաբաթ մարտի 26-ին խոսելով գիտական օլիմպիադաներում ուսանողների կարգավիճակի մասին ասել է, անցյալ տարի 1400 թվականին իրանցի ուսանողները միջազգային օլիմպիադաներում շահել են 7 ոսկե, 11 արծաթե, 9 բրոնզե մեդալներ եւ 1 դիպլոմ։ Իրանի առողջապահության, բուժման եւ բժշկական կրթության նախարարն անդրադառնալով կորոնավիրուսի դեմ պայքարում 6 ներքին պատվաստանյութերի արտադրությանը ասել է, որ Իրանը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում աշխարհի լավագույն 10 երկրների շարքում է։ Կովո Բարեկյաթը, Պաստո Կովոկը, Կովո Պարսը, Ֆախրավակը, Սպայկո Ժենը, և նորավակը իրանական 6 պատվաստանյութերեն, որոնք մշակվել են իրանցի փորձագետների կողմից, չնայած Միացյալ Նահանգների դաժան պատժամիջոցներին։ Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարար Բահրամ Էյնոլլահին կիրակի մարտի 27-ին հայտարարելով, որ կորոնավիրուսը Իրանին ավելի է ծանոթացրել աշխարհին, հստակեցրել է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Իրանը ճանաչել է որպես հիմնակետ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը ողջունել է միակողմանի զինադադար հայտարարելու Եմենի գերագույն խորհրդի նախագահի կողմից խաղաղության նախաձեռնությունը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն երեքշաբթի մարտի 29-ին ողջունելով Եմենի գերագույն խորհրդի նախագահի խաղաղության նախաձեռնությունը ընդգծել է, որ Սանայի կողմից բարյացակամորեն ներկայացված նախագիծը հզոր ուղերձ է պարունակում պատերազմը դադարեցնելու, ժողովրդի նկատմամբ դաժան պատժամիջոցներ վերացնելու և Եմենի ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման ամուր կամքի մասին, որի հետ լուրջ և դրական փոխգործակցության դեպքում այն կարող է հարմար ենթահողը ստեղծել ներկայիս պատերազմին վերջտալու համար։ Խաթիբզադեն հույս է հայտնել, որ Ռամազան բարեբաստի ամսվա նախորեին առաջնահերթություն տալով հումանիտար խնդիրներին և իրականացնելով գերիների փոխանակումը, Եմենում ականատեսը կլինենք հակամարտության դադարեցման և ազգային հաշտեսման։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը զգուշացրել է, որ սիոնիստական ռեժիմի հետ շփումների շարունակումն ամենևին ընդունելի չէ, և այդ ռեժիմի չարաբաստիկ գոյությունն ամենուր անապահովության պատճառ է դառնում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին չորեքշաբթի օրն այցելել է Իրանի հարավում գտնվող Աբու Մուսա կղզի, որտեղ տեղակայված ստորաբաժանումների ծառայողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, ցավոք, Պարսից ծոցի հարավային երկրներում իշխող որոշ ռեժիմներ քաղաքական և անվտանգության հարաբերություններ են հաստատել սիոնիստական ռեժիմի հետ, ինչը լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանի և հատկապես հենց այդ ռեժիմների անվտանգության համար։ Իրանի արտգործնախարարը Չինաստանի Թոնշիում կայացած Աֆղանիստանի հարևանների երրորդ հանդիպմանը անհրաժեշտ է համարել Աֆղանիստանում ազգային համապարփակ կառավարության ձևավորմանը զուգահեռ ստեղծել ներտարածաշրջանային մեխանիզմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը 5 մարտի 31-ին նիստի ընթացքում ասել է, որ Աֆղանիստանի դժվարությունների արմատները կարելի է գտնել այս երկրի երկարատև օկուպացիայի և օկուպանտների ու Միացյալ Նահանգների սխալ քաղաքականության մեջ։ Իրանի արտգործնախարարը Չինաստանի արտգործնախարար Վանգ Յի հետ հանդիպումից հետո նաև ասել է, Իրանն ու Չինաստանը կհամագործակցեն միակողմանիությանը և պատժամիջոցներին դիմակայելու համար։ Իրանի արտգործնախարարը Աֆղանիստանի հարևան երկրների արտգործնախարարների հանդիպման շրջանակում հանդիպել է Չինաստանի, Ռուսաստանի, Թուրքմենստանի, Պակիստանի, Կատարի, Ինդոնեզիայի արտգործնախարարների, Ուզբեկստանի փոխվարչապետի և Թալիբանի ժամանակավոր կառավարության ԱԳ նախարար Ամիրխան Մոթաղիի հետ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը 5 օրն ասել է, որ Իրանի քաղաքացիների դեմ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցները Իրանի ժողովրդի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների կառավարության անբարյացակամության ևս մեկ օրինակ է, որը շարունակությունն է Իրանի դեմ Վաշինգտոնի առավելագույն ճնշման ձախողած քաղաքականության։ Սայիդ Խաթիբզադեն հավելել է, որ այս գործողությունը հստակորեն ապացուցում է այն փաստը, որ Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը հակառակ իր հավակնություններին օգտագործում է բոլոր հնարավորությունները անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնելու և Իրանի ժողովրդի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները թեև հավակնում է, որ պատրաստ է կատարելապես վերադառնալ միջուկային համաձայնագրում իր պարտավորություններին, սակայն շարունակում է խախտել ՀԳՀՑ-ն և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 2231 բանաձևը։ Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB.IR։
Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Summer.
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները։ Սեյունիստական ռեժիմի առևտրային ու ֆինանսական նպատակները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի։ Ցանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Արտույտ Զոհրաբյանն է։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում սեյունիստական ռեժիմի ռազմավարական նպատակների մասին։ Այս հաղորդման շրջանակում կանդրադառնանք այդ պատերազմում սեյունիստական ռեժիմի առևտրային նպատակներին։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ռազմական սպառազինության արտադրություն չունենալու պատճառով, հատկապես Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում զենք են գնել տարբեր երկրներից։ Սեյունիստական ռեժիմն այս պատերազմից ամենամեծ օգուտն է քաղել, քանի որ մոտ 10 միլիարդ դոլարի սպառազինություն է վաճառել Ադրբեջանի։ Մինչև 2017 թվականին սեյունիստական ռեժիմը Ռուսաստանից հետո երկրորդ երկիրն է, որ զենք և սպառազինություն է վաճառել Ադրբեջանին։ 2017 թվականից սկսած այդ ընթացքը փոփոխվեց և ներկայումս Թել Ավիվն Ադրբեջանի սպառազինության ապահովման հարցում առաջին տեղում է։ Ստոկհոլմի Խաղաղության ինստիտուտի վերջին զեկույցի համաձայն 2011-2021 թվականների ժամանակահատվածում Ադրբեջանն Իսրայելից գնել է իրեն անհրաժեշտ զենքի 61, Ռուսաստանից 21 և Բելարուսից 6%։ Ադրբեջանը սեյունիստական ռեժիմից գնել է ԱԹՍ-ներ և արբանյակային համակարգեր Ստոկհոլմի Խաղաղության ինստիտուտի հաշվարկներով 2011 թվականից մինչև 2020 թվականի ժամանակահատվածում Ադրբեջանը իր սպառազինության 27% գնել է սեյունիստական ռեժիմից։ Զենքի վաճառքի մեծ մասն իրականացվել է 2016-ից 2020 թվականներին։ Սեյունիստական ռեժիմն այս ընթացքում ապահովել է Ադրբեջանի սպառազինության 69%։ 2016 թվականի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ Բաքուն սեյունիստական ռեժիմից սպառազինության գնելու համար հատկացրել է 5 միլիարդ դոլար։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում այս գործընթացն ավելի ակտիվացավ։ Սեյունիստական ռեժիմն օգտվելով աշխարհում կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակից սրեց Ղարաբաղյան հակամարտությունը և ստեղծված վիճակից առևտրային, քաղաքական ու անվտանգության ոլորտի մեծ շահեր կորզեց։ Սպառազինական գնումներում Թել Ավիվից Բաքվի կախվածությունը պատճառ դարձավ, որ սեյունիստական ռեժիմի բարձրաստիճան զինվորականները հայտնվեն Ադրբեջանում։ Սպառազինական ամենախոշոր գնումը, որի ընթացքում գնված զենքը կիրառվեց Հայաստանի դեմ, ԱԹՍ-ներ էին M095, DPICM, ողկուզային ռումբեր և հերակառավարվող հրթիռներ։ Միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Շահել բեն Էմպրայմի ասելով, զեկույցները վկայում են, որ 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական պատերազմի ընթացքում Թել Ավիվը մեծ քանակությամբ զենք է վաճառել Ադրբեջանին։ Նա հավելում է. Ստոկհոլմի Խաղաղության ինստիտուտի զեկույցը ցույց է տալիս, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից 1 տարի առաջ սեյունիստական ռեժիմի սպառազինության արտահանման ամբողջ ծավալի 2/3-ը պատկանել է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի նախագահին կից միջազգային հարաբերությունների կենտրոնի նախագահ Ֆարիդ Շաֆիևը հայտարարել է, որ սեյունիստական ռեժիմը Ադրբեջանին ժամանակակից զենքի ամենախոշոր մատակարարողն է, իսկ Բաքուն 2020 թվականի աշնանը մեծ քանակությամբ նավթ է վաճառել Իսրայելին։ Այսօր Ադրբեջանը համարվում է էներգիայի, հատկապես նավթի ոլորտում սեյունիստական ռեժիմի ամենակարևոր գործընկերը։ Ադրբեջանի նավթը եւ նավթամթերքը Թուրքիայի Ջեյհուն նավահանգստով եւ Բաքու Թիբիլիսի Ջեյհան հողովակաշարով հասնում է Իսրայել։ Այլ խոսքով Ադրբեջանը ապահովում է Հայֆայում եւ Աշտուդում սեյունիստական ռեժիմի նավթազտարանին անհրաժեշտ նավթը, ինչը բազմաթիվ քննադատությունների արժանացել։ Պորձագետների կարծիքով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի Իսրայելի համար նավթ զենքի դիմաց գործարքի առիթ էր։ Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովը սեյունիստական ռեժիմի դեսպան Ջորջ Դիքիի հետ 2021 թվականի հունիսի 16-ին կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ ադրբեջանական նավթը Իսրայելի ներմուծման ոլորտում մեծ բաժին է կազմում։ Քանի որ Ադրբեջանը սեյունիստական ռեժիմի էներգետիկ ոլորտի խոշորագույն մատակարարներից է, եթե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը հակառակ արդյունքով ավարտվեր, դա կարող է լուրջ վտանգներ պարունակել Ադրբեջանի համար։ Վաշինգտոնի ինստիտուտի վերլուծաբան Սայմոն Հենդերսոնը նշում է, հոկտեմբերի 4-ին հայկական հրթիռները խոցեցին Ադրբեջանի Գյանջայի օդանավակայանը, այս հրթիռները պայթեցին նավթի խողովակաշարի մոտակայքում, այս խողովակաշարը Կասպից ծովից մտնում է Ջեյհան նավահանգիստ, որտեղից տեղափոխվում է Իսրայել եւ այլ երկրներ։ Կարելի ասել, որ սեյունիստական ռեժիմը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ամենակարևոր խաղացողներից էր, որ մեծ շահույթ ստացավ Ադրբեջանին խոշոր քանակությամբ զենք վաճառելով ու դրա դիմաց նավթ ստանալով։ Ադրբեջանը այդ զենքի շնորհիվ կարողացավ շատ կարճ ժամանակում Հայաստանին պարտադրել հրադադարի պայմանագիրը, սակայն Թել Ավիվի եւ Անկարայի նպատակներից ելնելով Ադրբեջանը չկարողացավ Ղարաբաղն ամբողջությամբ կցել իր տարածքին։ Ըստ երևույթին սեյունիստական ռեժիմը Ադրբեջանի նավթի դիմաց ոչ թե գումար է տալիս, այլ զենք, որի մի մասը Ղարաբաղում հնարավոր չեղավ կիրառել։ Կարելի ասել, որ Իսրայելը նպատակ ունի Բաքվին դարձնել իր զինամթերքի պահեստը, իսկ դա կարող է Բաքվի համար լուրջ վտանգներ պարունակել, ինչպես եղավ Վրաստանի ու Ռուսաստանի պատերազմում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Թվականին հարավային Օսեթիայի շուրջ ռուս-վրացական պատերազմում Ռուսաստանը թիրախավորեց Վրաստանի այն ռազմակայանները, որտեղ պահվող զենքը մատակարարվել էր սեյունիստական ռեժիմի կողմից։ Իրականում կարելի ասել, որ ներկա դրությամբ, ինչպես նշվեց Թել Ավիվի ռեժիմը, նավթն Ադրբեջանից ավելի ցածր արժեքով է գնում դրա դիմաց Բաքվին, տրամադրելով զենք։ Եվ արդյունքում սեյունիստական ռեժիմի ու Ադրբեջանի միջև ստեղծվելու է գաղութատիրական հարաբերություն, ուստի իզուր չեն այն մտահոգությունները, որ Ադրբեջանը կարող է վերածվել տարածաշրջանի երկրների դեմ սեյունիստական ռեժիմի սադրիչ գործողությունների վայր։ Քաղաքական փորձագետները համեմատում են Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու ծայրահեղ գործողությունները հատկապես սեյունիստական ռեժիմին ու ՆԱՏՕ-ին մերձենալու վերաբերյալ Ադրբեջանի քայլերի հետ և Բաքվին զգուշացնում դրա հետևանքների կապակցությամբ։
Ավարտվեց հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.